Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 19 de aprilo 2017. Jesuo estas tie ci, en la plazo, cun ni, vivanta cae resurrectinta. Basigis sur la gioia annonzo de la resurrecto de Jesuo, la hodiaua catechisado de Papo Francisco dum la generala audienzo en plazo Sancta Petro. Pli ol 12.000 personoi collectigis en la plazo, lumigata de brila suno, cae de la varmo de la amaso, sed scurgita de glazia norda vento, tiel che la Papo surmetis pesan iacon. Cristianismo ne estas filosofia sistemo, sed gina scigias e la resurrecto, memorigis Francisco, chiuda urigis la serion da meditadoi pri la cristana espero.
Nia credo nascigias la matenon de Pasco, cun la resurrecto de Jesuo. Facte, cio basigias sur tiu antau condicio. Per la vortoi de Sancta Paulo Apostolo, dec quina capitro de lia unua letero al Corintanoi, la Papo substrecis che cristianismo nascigis el evento. Gi ne estas ideologio, nec filosofia sistemo, sed irado de credo quiu startas el occasaggio attestita della unuae discipuloi de Jesuo. Paulo tiel resumis gin. Jesuo mortis por niai pecoi, estis entombigita, cae la triantagon li levigis de nove, cae aperis al Petro, cae alla decdu. Gi estas facto, Jesuo vivas. Ien la kerno della cristana messaggio.
Centra estas cefe la lasta elemento de la Pasca mistero, la resurrecto. Jesuo estus facte exemplo de supera sin dedicio, se cio estus fininta per la morto, rimarcis la Papo. Accepti che Cristo mortis crucumita ne estas credo ago, dum credi che li resurrectis, yes. Sancta Paulo listigis plie la personoin, al cioi aperis la resurrectinta Jesuo, ec de Petro gis limem, lasta en la listo, kiel al infano extertempe nascita. Lia persona historio estas facte dramoplena. Li ne estis meso servanto, li estis persecutanto de la ecclesio, cae sentis sin successinta viro, diris Francisco. En citiu perfecta cun texto de vivo, iun tagon ocasis la ne antauvide blagio, la rencontro cun la resurrectinta Jesuo en la voio al Damasco. Cae la persecutanto farigis apostolo, char li vidis Jesuon vivanta, la resurrectintan Jesuo. Ien la fundamento della credo de Paulo, sam kiel della credo della aliai apostoloi, della ecclesio, de nia credo.
Cristianismo ne tiom consistas el nia serciado, chanceligianta de Dio, sed el la sercio chiun faras Dio rilate al ni, char Jesuo captis nin, cae conqueris nin por ne plu lasi nin, aldonis la Papo. Por compreni tion, necessas malfermita coro. Cristianismo estas grazo, surpriso, cae pro tio gi implicas coron capablan miri. Cristianismo estas grazo, cae la grazon oni nur perceptas. Despli oni rencontas gin en la mirego pro la renconto.
Ecce se ni estas peculoi, ecce se en nia vivo ni accumulis multain fiascoin, la Papo invitas iri alla tombo de Jesuo, cae vidi la renversitan stonon ancau en nia vivo. Iri alla tombo. Iom da gi ni ciui havas ene. Iri tien cae vidi ciel Dio capablas relevigi ancau de tie. Tie existas felicio, gioio cae vivo. Cie ciui pensis che estis nur mal gioio, mal venco cae mal lumo.
Secve, oni ne devas de iri el la morto, sed el la amo de Dio, quiu vencis nian acregan malamicon, cae tiel igi propra la eccrion de Sancta Paulo. Quie, ho morto, estas via venco? Cae, se oni demandos al ni la chialon de nia donazzata rideto, cae de nia pazienza condivido, tiam ni povos diri che Jesuo estas ancora au tie ci. Li daure vivas inter ni, che Jesuo estas tie en la plazo cun ni, vivanta cae resurrectinta.
Pliai informoi pri Papo Francisco. La gazetara salono della Sancta Seggio confirmis che antau quelcai tagoi li sendis personan letteron alla Brasila presidanto Michel Temer. La lettero ne estis publicigita, char gi estas privata. Temas pri la respondo della Papo alla lettero per chiu la Brasila statestro invitis lin voyagi al Brasilo cigliare ocase della tricenta da Treveno della nazia pilgrim loco de Aparecida. La Papo respondis che bedaurinde lin ne povos iri, char aliais indevigoi ne permesas tion al li. Plie, finis la Vaticana Gazetara Salono, char presidanto temer mem en sia letero mensiis sian sindevigon por alfronti la socia in problemo in della lando, la papo reliefigis tiun aspecton, cae curagigis labori por la antauen igo della pli malriciai.
Francisco, cae la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo, partoprenos en la internazia conferenzo pri la pazo, arrangiata en Cairo la 12 cae 12 de aprilo. Bartolomeo estis invitita de la granda imamo de Moscheo al-Azhar, esti en la urbo en la sama itagoi de la visito de Papo Francisco. Malgrau la internaziai malfacilagioi cae la giusdatai attensoi contra la copta comunumo, la ecumena cae interreligia dialogo dauras decide.
Ni meditu cun miro cae dankemo la grandan misteron della resurrecto della Signoro. Gi estas la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco, publicigita en lia naulingva conto Pontifex.
Cae nun aliae informoi. Vatican Urbo. Mia coro estas plena ie dankemo pro la naudec iaroi ciuin la bona Signoro donis al mi. Tion diris la emerita papo Benedicto la Dexesa, quiu lunde exter monacheio mater ecclesiae en la Vaticanae giardenoi festis en familiezza etoso sia in naudec iaroin atingita in pasint di mansion. Gi estis momento de festo cae gioio, quiun gaiigis quelcae bocaloi da biero, quelcae donazoi el Bavario, cae la Bavara musico, ludita de malgranda bando por la emerita papo. Inter la parto prenantoi, lia frato Georg, la guberniestro de Bavario Horst Seehofer, la prefecto de la Papa Domo, cae lia persona secretario, Monsignoro Georg Ganswein, cae 30 montarae fusil soldatoi de Bavario.
Londono, verda lumo por la fruai parlamentai electoi en Britio. La ciambro de comunuloi aprobis sen surprisoi la moziona della conservativula registaro di Theresa May por occasigi la parlamenta in baloto in la venontan ocana de maio. La verai intertractoi inter Britio cae Europa Unio por la Brexit, eliro de Britio e la Unio, comencigios post la antautempai parlamentai balotoi. En Bruselo oni decidis attendi ilin post la annonzo de chef ministrino May pri ili. Ciel ain, la Unio declaris che la balotoi ne influos super la Brexit proceso, dum May petis alla voce donontoi pli fortigi la conservativulan partion.
Caracaso, Venezuelo, daure spertas gravana situazion pro la manco de nutrajoi cae medicamentoi. Human Rights Watch, en sia rapporto pri la post sequoi de alveno de multae venezuelanoi alla landlimo cun Brasilo, instigis la Latin America in landoin interveni ce la registaro de presidente Maduro por solvi citiun profundan crison. Frue au mal frue, diris la directoro de la sexio por Americoi de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, Brasilo cae la alia ilandoi della regiono devos fari premoin sur la Venezuelan registaron porque gi cesu nei la crison cae realigu el pascioin por solvigin.
Uno e la lastai victimoi della manco de medicamentoi in Venezuelo estis pastro José Luis Arismendi, 35 iaraggia. Dum du tagoi li attendis la curaziloin taugain por curazi meningiton en la Universitata Hospital de Los Andes. La medicamento ine alvenis giusta tempe, cae la religiulo mortis pasinta sabate. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.